Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Boa tarde. Un fenés, o cineasta Alberto Alonso é o comisario da terceira mostra de videoclips a Esgalla do Concello de Ferrol. Ele é quen recopilou ata 106 videoclips realizados por ferroláns, entendendo por tal grupos e realizadores de toda a comarca. O formato do videoclip naceu en Inglaterra a finais dos anos 80. O primeiro traballo que aparece no catálogo ferrolán é de 1991. Foi realizado precisamente por Alberto Alonso en Fene sobre o grupo Malpaso. O catálogo remata neste ano 2018 cun traballo de Javi Camino, Maneira Alert. Abrimos o informativo do xoves 11 de outubro. Na dirección do son está Xavier Fernández. Saúdos de Pitús Arias.
En Radio Fene, o informativo. Pitusa Arias.
Hoxe, día 11 de outubro, preséntase no Ateneo de Ferrol Videoclips a Esgalla ás 8:30 da tarde. Coincidindo con ese acto, inaugúrase tamén unha exposición de fotografía de Edu Pereira sobre músicos e bandas. A terceira mostra de videoclips inclúe diferentes actividades dende hoxe e ata o 26 de outubro. Unha delas é a grabación de 4 videoclips a músicos da comarca. Hoxe mesmo grábase o de María Manuela polas rúas de Ferrol. Chama a atención Alberto Alonso sobre que tanto ela como Xoán Rubia non teñen videoclip de presentación a pesar das súas dilatadas carreiras. As conferencias serán outro atractivo desta mostra, sempre no cuartel xeral do Ateneo Ferrolán. Destacar o último día, o 26 de outubro, a presencia en Ferrol do director do Festival de Cans, Alfonso Mpat. E os DVDs que recopilaron todos os traballos do catálogo realizado por Alberto Alonso co patrocinio do Concello de Ferrol repártense gratuitamente no Ateneo dende hoxe mesmo. Poderán visionarse en diferentes bares da cidade durante estes 15 días. Con Alberto Alonso falamos esta mañá en Radio Fene. Hoxe preséntase no Ateneo Ferrolán Videoclips a Esgalla. É a terceira mostra de videoclips Concello de Ferrol. Do 11 ao 29, unha chea de actividades rodearán este evento do que é o alma pater, neste caso, o cineasta Alberto Alonso. Moi bons días, Alberto. Bons días.
Do 11 ao 26.
O 26.
Ao venres 26.
Cambiei o...
Pero non pasa nada.
Do 11 ao 26, vale. Hai un montón de cousas que vamos a ir falando ordenadamente delas. En todo caso, decir que este videoclip xa Esgalla, esta terceira edición, reúne 106 pezas audiovisuais, leo aquí, 47 de formacións e 60 feitas por realizadores. É unha iniciativa do Concello de Ferrol, é o terceiro ano que ti estás detrás dela e creo que aquí te coroaches, porque vexo 106, un total de 106 videoclips reunidos de Ferroláns, todos eles reunidos
de Ferrolterra, exacto,
exactamente.
Sí, bueno, levo,
isto é unha especie de catálogo.
É un catálogo histórico, digamos, ¿no?
Sí.
Eu levo anos dedicado ao audiovisual, entonces eu xa máis ou menos me imaginaba isto porque coñecía que de feito moitos dos algúns dos videoclips que hai aí son feitos por min, incluso saio tamén nalgúna das bandas, das primeirizas bandas. Eu xa me imaginaba isto, coñezo a fondo a situación do audiovisual galego e a situación dos creadores desta comarca. A tradición musical dende tempos inmemorias desos nosos avós aquí en Ferrol, a cantar, tocar instrumentos, as orquestas, é algo que sempre estivo moi moi perto da xente, moi perto do pobo.
Daí ese subtítulo, Ferrolterra, ten moito que cantar e contar.
Exactamente, o sea, a tradición de cantar nas tascas, de cantar nas romerías,
nas rondallas,
pepitas, as rondallas, bueno, pues todo eso se pasa de pais, de avós, a fillos, a netos, etcétera. Ben, entonces eu sabía que aí había moitísimo material. No ano 2016 me chamaron desde o concello e me comentaron: mira, queríamos facer algo con tema de videoclips e tal. E pues, mira, sí, perfectamente se pode facer, se pode facer algo, creo que realmente interesante. O primeiro que me chegou á cabeza foi recopilar todo o posible, poñerme a investigar e abrir unha convocatoria para todas esas cousas que, claro, que uh-huh. non sabemos que existen, porque a xente as ten na súa casa. Exacto. Ou nos seus ordenadores, ou
pasan os anos e te olvidas,
ou perdidas por internet. Sí. Porque internet é un caixón sin fondo, uh-huh. O sea, aí hai tantas cousas e moitas veces non sabes como atopalas, ao mellor non están etiquetadas ou non poñen que a banda é de Ferrol ou que tal. Uh-huh. Ben, ao facer a convocatoria pública dende o concello nos chegaron cousas que eu descoñecía, sumadas ás que xa si coñecía. Pois bueno, no ano 2016 recopilamos 59, casi 60 pezas, que non estivo mal, pero bueno, xa en aquel momento a mí xa me parecían poucas. Fui ao primeiro, estivo moi ben, conseguín traer a un histórico da televisión española, realizador dos videoclips da Bola de Cristal, porque o videoclip estamos falando dun xénero menor, uh-huh. que é moi novo, o sea, naceu sobre o ano 87, 89, uh-huh. na MTV. Pero claro, é un xénero moi novo, é un xénero menor, que pasa desapercibido cando, se o pensamos fríamente, constantemente estamos sendo bombardeados por videoclips, porque o videoclip é un spot publicitario dunha banda, pero es que hai moitísimos spot publicitarios da televisión que son videoclips en sí.
Uh-huh. Aquí empezas, vamos por ir ordenando. Ajá. Son 106 o total do catálogo. Ajá. E van cronolóxicamente dende o ano 1991, que por certo te ten a ti, Alberto, e outros autores como protagonistas, neste caso realizadores. Sí. neste caso, e acabamos no ano 2018 con Javi Camino, con a obra de Javi Camino.
Sí.
Decías no 87 ou por aí 88 empezou este mundillo. E xa aquí en Fene,
sí,
no ano 91, xa no estamos ano, metidos no carro.
No ano 91, nos cursillos que de talleres ocupacionais do INEM, no que eu estaba metido, porque, bueno, non me gustaba moito ir ao instituto, pois sí. Facía outras cousas. E xa dende entón, tiña moitas ganas de estar cerca dunha cámara. E a forma de estar cerca da cámara foi meterme neses talleres que, por certo, o mestre era Manji Caldevilla, que é un tamén dos protagonistas desta mostra, porque o sábado vai gravar un videoclip a Xoán Rubia, que é unha das
porque,
por certo, o primeiro videoclip de Xoán Rubia, un home cunha trayectoria.
Non tiña videoclips.
E que é outra das cousas tamén que me fan moitísima bueno. ilusión deste proxecto. Sí. É facerlle videoclips a xente, a veteranos, xente que non tiña, que ten un lote de discos coñecidos. Non só ese caso, hai outro caso. Neste momento, agora mesmo, se están rodando polas rúas de Ferrol e polo entorno de Ferrol tamén o primeiro videoclip de María Manuela.
Vaya.
O sea, esa tamén era o reto, non? O sea, a chegar o videoclip a xente que realmente é sorprendente que as alturas da súa trayectoria non tivera.
Non sei como sobreviviron sin imaxes.
Bueno, sí, realmente se pode sobrevivir sin moitas cousas.
Sí.
Pero creo que é unha cuestión casi de xustiza,
sí, sí,
non?
Sí, sí.
Incluso poñer en contacto a diferentes xeracións, porque Catun Martínez é unha rapaza, unha realizadora nova ferrolana, que a proposta foi, pues mira, creo que deberías facerlle un videoclip a María Manuela, lle parece unha idea maravillosa, de feito o están facendo.
Uh-huh.
A chegar, o sea, crear as sinerxias, que a provocar que sucedan as cousas,
uh-huh. Un catálogo, digo, sí. que teríamos, bueno, non poderíamos decir tantos nomes como están aquí incluídos. Podemos, si queres, citar pues algunha curiosidade de esto que atopaches. Bueno, unha curiosidade xa é que non están los limones.
Sí,
me
eso,
comentabas
eso
que non
eso é unha losa para min, porque
sí.
realmente é unha banda que respeto, que me parece unha xente que fixo moitísimo pola música, xa non só galega, sino española. É unha banda que na súa época arrasou.
Sí.
Teñen dos videoclips, estive levo os tres anos intentando Incluílos, e bueno, se si me están escoitando desde aquí algún dos responsables, falei con varios deles.
Sí.
Creo que todos están informados deste interés pola miña parte, por parte da mostra, de incluílos. Uh-huh. O famoso videoclip de Ferrol e outro que ten en Horizontes. Eu penso que sería de xustiza que
metelos
aquí, pero bueno,
estar.
A ver, uh-huh, si nunha próxima edición conseguimos encontrar o cauce axeitado, sí, para, uh-huh, para incluir.
Bueno, a xente como se pode facer con este videoclip xa esgalla con este de estes DVDs?
Os DVDs, o sea, Centro Neurálxico da Mostra
vai ser o Ateneo.
O Ateneo Ferrolán. Uh-huh. Hoxe ás 8:30 se inaugura a mostra ali, a forma de inaugurarlo é cunha exposición fotográfica do fotógrafo ferrolán do ano 2017, por certo, Edu Pereira, que fai retratos dos músicos da comarca.
Uh-huh.
Dá o seu punto de vista, ademais é un fotógrafo con un concepto moi estético, moi moi curioso, moi arriscado, moi orixinal, digamos que son as fotografías de Edu son moi xenais, e se saen moito da norma. Uh-huh. Non é o habitual dentro deste tipo de fotografía. Estará dende hoxe, dende o día 11 até o día, neste caso, até o 30 de novembro. Pensamos que os 15 días para a exposición era pouco, isto vamos a deixarlo un mes máis.
A exposición aí no Ateneo,
sí,
vale. Pero se inaugura hoxe, xunto con esa inauguración inauguramos,
claro,
o damos a conocer, presentamos
o DVD.
O DVD
e presentamos tamén a programación, que aínda que
programación
se fixo
que vamos a falar
na rola de prensa, claro, uh-huh, a programación.
Sí, porque non é só o catálogo que se presenta, que, bueno, importantísimo, pero vaise adubiar un pouco, adornar un pouco con moitas cousas,
sí,
que tan relacionadas con isto,
sí.
Hai conferencias, hai esa exposición de fotos, e que máis cousas hai?
Ben, o tema é que os DVDs, a xente que visite
a
exposición e vai ao Ateneo, o pode atopar ali, de balde, é gratuito, é unha edición limitada, o sea, quero decir, é para xente moi realmente interesada no tema, o sea, no tema dos videoclips, no tema do audiovisual, músicos, tal, quero decir, se pasan
que se acerquen hoxe.
Que se acerquen,
o sea,
sí, no,
media,
é unha
si
edición bastante limitada.
Uh-huh. E logo hai algún conferenciante interesante,
sí,
que,
bueno,
vai pasar polo Ateneo.
Das tres edicións, eu nesta decidín volcarme totalmente cos creadores da comarca.
Uh-huh.
Por eso, o ano pasado fixemos un videoclip nas rúas, que o título xenérico da proposta é Só para os vosos ollos, o sea, que a xente vexa como se fai un videoclip, non? O ano pasado se fixo un videoclip a banda Innsbruck, por certo, con varios compoñentes aquí de Fene, incluso de San Valentín.
Uh-huh.
Este ano son 4 videoclips que se van a gravar polas rúas e pola comarca de Ferrol.
Vale. Grabacións
hoxe, e videoclips. Hoxe Cato Martínez está grabando o videoclip a María Manuela. Uh-huh. O sábado 13, Manji Caldevilla estará, entre outros sitios, creo que no Cantón, en algún sitio máis, facendo o videoclip de Sean Rubio, neste caso os primeiros videoclips, como dicíamos, uh-huh, antes de todos os artistas. Logo, as datas non as lembro, pero que miren na páxina, uh-huh, de Facebook, Carlos Quirós lle fai o videoclip a Robot Humano, que é unha banda novísima, e tamén sería o seu primeiro videoclip. E por último, Juanpa Meneiros lle fai o videoclip a unha banda tamén nova, que se chama Odilein. Serían,
uh-huh,
unha das condicións, neste caso, para facer os videoclips, serían artistas ou grupos que non teñen videoclip.
Vale.
Un pouco, pois, para dar oportunidade a xente, uh-huh, que non atén, digamos, uh-huh, non? O sea, eso sería
o tema
das grabacións. Logo, o tema das conferencias, de novo, Carlos Quirós e Juan Pameneiros, que son empresarios do audiovisual de ferrolanos, son os creadores máis prolíficos da comarca como autores de videoclips. E cando digo máis prolíficos, me refiro que non son fan videoclips a bandas de Ferrol, sino que fan videoclips a moitos grupos de outras latitudes. Tamén se dedican a curtametraxes, documental, o sea, son profesionais. Entonces, nestas conferencias o que pretendemos é tamén achegar o ese traballo, moitas veces descoñecido, por moitos, en moitos casos invisible,
moi descoñecido,
no mundo do audiovisual, no mundo da música,
sí,
no mundo da arte en xeral, a xente de AP lle dá incluso a sensación, parece que as cousas se fan soas. Hai moitísimo traballo detrás da creatividade. E cando estamos falando de creatividade, que necesitas medios técnicos, moito máis. Vou dicir unha cousa. Detrás dun videoclip está a música. Detrás desa música están os artistas, os músicos, os instrumentos, os que venden os instrumentos, os que arranxan os instrumentos, as tendas de música, os técnicos de son. Logo, con esa música facemos os videoclips. Para facer os videoclips tamén temos o cámara, hai que facer un guión, está o realizador, e temos en algúns casos actores. Quero dicir, hai moitísimo o montador. Hai un traballo brutal, moi pouco valorado e moi descoñecido para a xente de a pé. Por un lado é normal, pero por outro casi tamén un pouco inxusto, porque noutros ámbitos si se valoran certas cousas, non? Pero no mundo do arte pues, non pasa. Na creatividade parece como que estamos todavía como na Edad Media, non? Aquela época en que non se nos enterraba en sagrado, digamos.
Relacionado con isto, hai un escaparate maravilloso en Galicia, que é o Festival de Cans, que creo que vas traer a estas conferencias. Exacto. ao director, non, deste festival.
Sí, me volquei cos creadores e cos artistas ferrolás nesta convocatoria. Entón, quería poñer a puntilla para o último día, entón me traio a persoa, ao persoeiro, que máis coñece o mundo do videoclip galego, que é Alfonso Pato, director do Festival de Cannes. Non só eso, sino un dos históricos da TVG, responsable de varios programas de curtametraxes e de videoclips, como pode ser o mítico Onda Curta. Programas que, por certo, xa hai moitos anos que non vemos nas televisións. Sí. E que desapareceron totalmente da parrilla. Ben, nese sentido, o Festival de Cannes é un oasis no deserto, e aparte é o único evento que se dedica a facer un concurso de videoclips galegos, que ao mesmo tempo un pouco similar ao que facemos aquí en Ferrolterra, pero bueno, eso sería un concurso con premios a nivel Galicia. Entonces vai vir aquí, nos vai falar da situación do videoclip galego, e vai traer tamén o máis representativo do que pasou polo Festival de Cannes a nivel videoclip nestes 13 anos. Terceanos do Festival de Cannes, quero decir. E tamén, que isto que é tamén importante, nese último día se estrenarán as 4 pezas, que os 4 videoclips que estamos
grabando estes
xustos
días.
Ese día.
Bueno, Alberto Alonso, hai moitísimo que falar, e temos pouco tempo, pero onde, que páxina, en que lugar a xente pode informarse de como van desenvolvéndose os actos?
Facebook Videoclips As Gaia, é moi sencillo. Facebook Videoclips As Gaia, /Videoclips As Gaia. E logo os DVDs os atopan no Ateneo Ferrolán, e logo nas salas de concertos máis coñecidas da cidade se poden ver, porque van estar proxectándose os videoclips durante estes 15 días, e tamén ali se poden conseguir os DVDs para a xente que este interesada.
Pois, Alberto Alonso, moitísimas grazas, enhoraboa por este traballo, que é un catálogo histórico, efectivamente, destes videoclips a Esgalla, que a Esgalla hai en Ferrol. E nada máis, seguiremos hasta o día 26 de outubro esas actividades.
Muy bien,
gracias.
Pitusa.
Radio Fene. Noticias.
O certame Un Mar de Tapas e o Felicia Pop enchen Fene de actividades nesta longa fin de semana que se aveciña. Mañán arrancan as dúas ofertas, a gastronómica e a musical. 13 bares dan o pistoletazo de saída mañá a 1 da tarde con 18 tapas nada menos. Os locais participantes e as súas propostas son estas. O Arrecendo nos ofrece Petisco da Ría, Asociación Veciñal de Magalofes, por partida doble, unha tosta de lacón en salsa de cogomelos e mexillóns magalofes. O Café Baraponte, unha fol de mar. Café Pachamama, tronco de terra, mar e aire. A Cafetería Bombay cociñará chipirón en salsa. E a Cafetería Lembranza, tosta de outono. Xala presenta un pastel frío de marisco. Pero aínda hai máis. Enrique Sanfiz.
Cervexería Friends presenta tres tapas de Insun de Liscos, Regaña Albanesa e Mar de Fondo, de tres Vieira con Ceviche, Gastrobar Vicos, Vicos Galegos. Gesibar presenta dous petiscos, Atascaburras e Chipiróns, O Lar de Quique, Chipirón envolto en bacon, e O Son de Cociña por partida doble, A Nosa Tosta e Porco de Mare. O público poderá votar polas súas tapas preferidas e aqueles que completen a ruta entrarán no sorteo dun bono para dúas persoas con almorzo incluído nas cabanas da Serra de Outes. Así mesmo, un xurado profesional tamén realizará a súa particular ronda para valorar as propostas culinarias.
E non hai pega, os establecementos participantes nun mar de tapas estarán perfectamente identificados. Dous son os distintos. Por un lado, unha alfombra vermella á entrada do establecemento e un adhesivo coa imaxe corporativa do certame pois nos cristais. As tapas poden degustarse de 1 a 3 os tres días, ao mediodía, e na noite do venres e sábado de 8 a 10:30. E mañá ás 9 da noite, uns callos, precisamente, na pista de Limodre poñen a andar o Felicia Pop do 2018. O cantante de Limodre, Roger de Flor, actúa o sábado na sesión Bermuna, que tamén se ofrecerá algo para picar. O programa musical do Felicia Pop Festival é máis que potente. Mañá venres teremos a oportunidade de ver o rock sureño dos ferroláns Jaime Fitrin and the Coffee Breakers, e de novo a Band 74. Pecharán os poderosos carballeses Aula 11. Xa o sábado 13 haberá unha sesión vermú, como decíamos, da man do cantautor limodrés Roger de Flor, acompañado dos seus habituais músicos. Xa de noite, a partir das 10, a diversión está asegurada con 4 bandas recoñecidas pola súa enerxía, en palabras do xornalista Nicolás Vidal. Comezarán o Bonzos de Bilbao, que teñen novo disco, os barceloneses Mujeres, a gran atracción deste ano serán os británicos de Primitives, unha banda icónica dos 90, e pechará a velada o Yeye Festivo doutros barceloneses, Retrovisores. E volvendo a vista atrás no tempo, hai 20 anos, Nicolás, o xornalista Nicolás Vidal, recordábanos así o primeiro Felipop.
Os grupos tocaban ali e logo subías na parte de arriba do local, pois a xente levaba os socios. Levábamos tortillas, lacos, xogábamos croquetas e departíamos e falábamos cos músicos, así unha cosa moi socialista.
Que modernos.
No sentido colectivo, e a verdade que era moi divertido. E ali entrexamos empanadas, recordo Xoel López asinando o contrato co selo Animal Records.
Pois así empezou ese Felipop, que agora é Felicia Pop Festival. E ao remate dos concertos, tanto venres como sábado, os picadiscos animarán a sesión de madrugada no local social da Bella Escola, donde empezou o festival. Será, ademais, haberá un camping habilitado, gratuito, con duchas no campo de fútbol do Limodre, e decir que organiza a Asociación Cultural Felicia, colaboran o Concello de Fene, a Xunta de Galicia e a Deputación da Coruña. Nesta ocasión, neste 20 aniversario, o festival terá entrada gratuita.
Radio Fene. Noticias.
O deseñador gráfico Pepe Barro presentou o libro Máis que ver, 100 historias do deseño en Galiza na Escola Universitaria de Deseño Industrial no campus de Ferrol. A cita foi este mediodía e a ela asistiron alumnado e docentes e público en xeral. O deseñador natural de Pontedeume é autor, por exemplo, da remodelación museística da Casa de Rosalía en Padrón, de algúns dos anuncios da 11 ou da camiseta da selección galega. No libro conta 100 historias do deseño no noso país. Pepe Barro.
Ademais, é un proxecto acariñado por min de moitos anos atrás, non? porque aquela casa parecíame un despropósito desde o punto de vista didáctico, museográfico, en fin, que coñecendo ademais, como ia coñecendo ao longo dos anos, o que se facía por aí en todo o mundo, non?
Pepe Barro vai ser o convidado de Radio Fene no Club de Lectura do xoves da vindeira semana. E o sábado 13, este sábado, a Santa Compaña pasará por Sillobre. A Sociedade Agarimo convócanos para acompañar as ánimas nunha andaina nocturna que vai arrancar ás 9 da noite do local de Agarimo. Hoxe é o último día para anotarse nesta experiencia. Os socios pagan 3 euros e os que non o son 5. O diñeiro é para sufragar o bocadillo, o seguro da andaina e tamén a auga que se servirá ao final. Requírese acudir con lanterna, roupa reflectante e impermeable e botas de montaña. A ruta aproximadamente ten 6 kilómetros. En axenda temos tamén cita en Goente. Este domingo 14 de outubro é a Feira do Queixo e do Mel. As actividades xa arrincan ás 10 da mañá coa apertura dos postos de produtores locais e artesáns galegos. Ás 12 comezará o obradoiro de elaboración de queixo. Ás 12:30 mostra xantares e degustación de pata celta. Ás 5 da tarde actuará o monologuista David Perdomo. Festa do Queixo do Eume do Mel de Goente organiza a Casa do Mel, Queixeirías do Eume e o Concello das Pontes. A Escola Semente de Trasancos empeza un novo curso co Festival Músicas para a Semente. Celébrase o domingo tamén, ás 6 da tarde, no Pazo da Cultura de Narón. Presentará Xurxo Souto. No cartel están Caxade, Pacolas, Sés e Kenindiole. Será enterrada esta tarde no cemiterio parroquial de Barallobre Carmen Tomé Fernández, a muller que na tarde do martes falecía no seu posto de traballo no Instituto Carballo Calero de Caranza. Natural de Barallobre, vai ser enterrada esta tarde ás 5 no cemiterio parroquial. E acabamos co tempo. As precipitacións que facían acto de presencia esta noite seguiron durante a mañán, pero as choivas xa desapareceron, vai quedar unha tarde soleada. As temperaturas suavizaron un pouquiño, non pasan hoxe dos 22 graus. Mañán, día do Pilar, será un día tranquilo e o sábado e o domingo volverán as precipitacións acompañadas de tronada. O grupo británico The Primitives subirá o sábado ao escenario do Felicia Pop de Limodre. Con eles marchamos. Crase, a canción escollida para o peche. Grazas e boa tarde.